kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Sagalee Ameerikaa baga nagaa taatani Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiniidhaa fi raadiyooniidhaan akkasumas immoo toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii 28 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolee 28 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti mariin nageenyaa marsaa lammaffaanii mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabamuu isaa waa'ee haala nageenyaa naannoo Amaaraa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay namootan taayitaa irraa hari'uu isaanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii irratti dimokiraasiidhaa fi waa'ee lola Gaazaa keessatti taasifamaa jiruu dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtanuu sun affeera. Amma gara oduutti darbina. Jalannee gammada.
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun roobii har'aaf jenne kunoo waraanni Israa'el nama Hamaasiif meeshaa waraanaa oomishu ka sadarkaa olaanaa ajjeesuu isaa ibsee jira. Kunis humnootiin Israa'el Gaazaa keessatti haleellaa qilleensarraaf lafoo garee hidhattoota kanarratti xiyyeeffachuun yeroo raawwatanitti ta'uun ibsameera. Torbanneen lamaan darban kana keessa konkolaataan fe'umsaa 81 dabalatee karaa gama masriin gargaarsi namoomaa Gaazaa ga'eera. Tokkummaan mootummootaa osoo wal dhabdeen kun hin jalqabamiin dura guyyaatti giddugaleessaan konkolaataan gargaarsaa 500 gara Gaazaatti akka seenaa ture dubbata. Ministiriin ittisa biyyaa Israa'el loltoonni isaanii magaalaa Gaazaa keessa sosso'aa waan jiraniif namoonni nagaa ka Faalistiin hedduun karaa kutaa gama kaabaatiin gara gama kibbaa ka biyyattii sanaatti baqataa jiruu jedheera. Ministiriin fayyaa Gaazaa Hamaasiin gaggeeffamu akka jedhetti lakkoofsi namoota haleellaa Israa'eliin du'anii 10,500 caaleera.
Dhiyeessiin hir'achaa deemuu isaatii fi tarkaanfii Israa'el irratti abdii kutannaan guddachaa waan dhufee fi namoonni 10,000 lakkaa'aman Gaazaa keessaa miilaan baqachaa jiraachuun isaaniis gabaasamee jira. Oduun kunis ittaanee dhiyaata.
Tokkummaan mootummoota akka jedhutti dhiyeessii nyaataa bishaanii hir'achaa dhufuu isaan akkasumas dhukaasa cimaa deemee fi loltoonniif taankileen Israa'el itti dhiyaachaa waan jiraniif abdii kutannaan guddachaa dhufee lammiileen Faalistiinotaa 10,000 lakkaa'aman dabalataan Gaazaa kaabaa keessaa miillaan baqachuu isaanii dubbata. Uummata Gaazaa 2,000,000 ta'uu keessaa harki 70% kan ta'an manaaf qe'ee isaanii gadhiisanii akka jiran garuu lakkoofsi namoota karaa gara kibbaatti deemanii yeroo dhiyoo asitti saffisaan dabalaa dhufeera. Sababiin isaas waraanni haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwateen kan ka'e tarkaanfii haaloo bahiinsaa Israa'el 10 ji'a lammaffaa waan seeneefi rakkoo lammiilee nagaa yookaan siviilotaa Gaazaa keessa jiranii kan ilaaleen addunyaan Israa'el irratti dhiibbaa taasisu kan itti fufe yoo ta'u gareen biyyootii industiriin diroomanii G7 jedhamu har'a nyaata bishaan qorichaa fi boba'aan danqaa tokko malee akka Gaazaa seenu akkasumas gargaarsa namoomaa seensisuuf jecha lolli akka dhaabatu gaafataniiru.
Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa hanga'oota sadarkaa olaanaa 4 aangoo irraa kaasuu isaanii waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo feesbuukii ofii irratti odeeffannoo baaseen ibsee jira. Oduun kunis kunuuti.
Kanneen aangoo irraa kaafaman kunis obbo Alam Gabra Waahid aangoo itti aanaa pirezidaantitti gorsaa waa'ee dadammaqiinsa uummataa kan pirezidaantichaa obbo Amaanuweel Asaffaatti gaafatamaa waajjira pirezidaantii Adeliyaa Kaasaa bulchituu godina Tigraay kibba bahaa akkasumas obbo Takilaay Gabramadin bulchaa godina Tigraay kaaba dhiyaa ta'uun ibsamee jira. Dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii Tigraay obbo Radaay Halafoom akka jedhaniif mootummaan itti gaafatamtoota hojii irratti akkuma ramadu Gavoji motuman rattiramade hojjechuu dadhaban immoo aangoorraa ni kaasaa jedhan xalayaan kololeessa 17 bara 2016 barreeffame maaliif kibxata kaleessaa guyyaa 10 booda ifa ta'ee gaaffii jedhuuf immoo motumman yeroo ifa gochuu barbaadutti ifa taasisaa jechuudhaan obbo Radaay Halafoom dubbataniiru. 7 duras hoogganoota godinaalee naannoo sanaa 6 hojii motummaa dhiisanii sochii biraa keessa seenan jedhame itti gaafatama isaaniirraa kaafamu obbo Geetaachoo Raddaa ibsanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa maqaleerraa gabaasee jira.
Bulchin sanaanno amara godina wallo kaba magala lalibalati fi nanno isheti walakesa guya harati ukasni meshale gurguddo raya ittisabiyati fi idatota nanno gidduti tasifamu isa namoni ijan argine rajidan ipsanijo
nanno sa qabeenya sadarkaa addunyaatti galmeeffamanii jiranii fi kunuunsa barbaadan kan keessa jiran yoo ta'u dhukaasi meeshaalee gurguddoo kun balaaf kan isaan saaxilu ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Walitti dhukaasuun addatuun citiin sa'aatilee 3 caalaaf turuu akkasumas miidhaa namoomaa dhaqqabe gadi ba'anii baruun kan hin danda'amne ta'u jiraattonni magaalaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Yeroo dhukaasi gama lachuu gidduutti gaggeeffame sanatti gamoo bataskaana sanaa keessa akka turan kan ibsan namni tokko meeshaa gurguddaa dhukaafameerraa wanti cabee ba'e bataskaana sana aduu qilleensaa fi roobarraa ittisuuf gaaddisa ijaarameerra bu'ee jedhan. Bulchaan inni haaraan kabulchiisa naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbada jiraattota magaalaa Dasee wajjin 7 kana marii gaggeessaniin mootummaan marii karaa nagaa gaggeessuun dhimma kana akka furuuf gaaffii dhiyaate irratti deebii kennanii jiru. Haala wal fakkaatuun godina Walloo Kibbaa aanaa Ambaasal magaalaa Wucaalee keessatti sanbataa fi dilbata darbe humnoota lamaan gidduutti dhukaasa jalqabameen lubbuun nama nagaa tokko darbuu fi waajjirri mootummaa gubatee kompiitaroonni dhaabbilee mootummaa keessa jiran miidhaan irra ga'u haati tokko ibsanii jiru jedhameera. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa bulchaa aanaa Ambaasal obbo Zalaalamiif bilbilee dhimma kanarratti haasofsiisuuf yaalus erga bilbila isaanii kaasanii booda sagalee Ameerikaa irraa ta'uu baranii bilbila isaanii deebisanii cufan jechuudhaan Masfinaa Raagee gabaasee jira.
Filannoo kibxata kaleessaa as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifameen dubartiin dhalattuu Somaaliyaa taatee fi Somaaliyaa taate kantiibaa magaalaa kutaa Minnesootaa keessatti argamuu fi Saint Louis Park jedhamu ta'uudhaan filatamtee jirti. Naadiyaa Mohaammed umriin ishee waggaa 27 yommuu ta'u seenaa magaalichaa keessatti dubartiin gurraachii fi musliimni yommuu kantiibaa ta'uudhaan filatamu nama jalqabaa taatee jirti. Magaalicha keessa waggoottan 18 akka jiraattee fi barumsa ishees akka magaalicha keessatti xumurte kan ibsite Naadiyaan bara 2000 19 umurii ishee waggaa 23 miseensa mana maree magaalaa Saint Louis Park taatee filatamuudhaan filatamtuu umuriidhaan xiqqoo jedhamte seenaa galmeessitee jirti. Naadiyaan kan dorgomte nama dhalataa naannichaa ta'anii fi ogeensa baankii duraanii turanii wajjiniin yommuu ta'u sagalee 58 argachuudhaan akka mootes beekameera. Hordoftoota keenya oduun keenya kanumaan xumurama gara gabaasaalee keenya biraatti darbinaan wajjiniin tura. Maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban sagalee Ameerikaatti akka himanitti waldhabdee naannoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin xumuruu irratti kan fuulleffate marii marsaa 2ffaa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti kaleessa eegalamee jira. Haa ta'u malee mootummaan Itiyoophiyaatis ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo jalqabamuu marii kanaa irratti ibsi kennanii hin jiru. Hanga'oonni paartii mormitootaa sagalee Ameerikaatii fi ibsa kennan garuu qaamoleen lammanii waliigaltee irra gahuudhaaf akka tattaaffii taasisan cimsanii dhaamsa dabarsanii jiru. Tsahaayii Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi waliin na caqasu.
Bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo marii nagaa bara darbe dhuma baatii eebilaa irratti waliigaltee malee xumurame itti fufuudhaaf Taanzaaniyaatti wal ga'uun himame. Mootummaan federaalaa Itoophiyaas ta'e waraanni bilisummaa Oromoo marii eegaluu isaanii hanga ammaatti ifaan waan jedhan hin qabani. maddeen mariistootaaf dhiyoo ta'an sagalee Ameerikaaf akka himanitti mariin kun jalqabameera. Qaamoleen lamaan marii marsaa jalqabaa bara darbe ji'a bilaa keessa gaggeessanii turan walii galtee malee xumuramuun isaa ibsuun isaanii ni yaadatama. Walitti bu'iinsa kana karaa itti fufiinsa qabuu fi karaa nagaatiin xumuruudhaaf marii nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti walii galuu isaanii garuu ibsa yeroo sana baasaniin eeraniiru. Dura Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa walii galtee qaamoleen lamaan irra ga'an furmaata waraa fiduu qabaa jechuun hubachiisaniiru.
Nagaa fiduudhaaf mari'achuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee nutis kanuma gaafachaa turre mariidhaa fi walitti dhufuun ba'eessadha. Araara buusuu yaaluun ba'eessadha. Garuu araarri kun qabsoon Oromoo waggaa 50 fi deemaa ture. Gangalatti as ga'eera. Dhiiga baay'eetu itti kenname. Gatii guddaatu itti kaffalame. Sabni keenya nagaas sirna dimookiraasiis guddinas argachuudha akka danda'utti hootolfame ba'eessadha. Garuu isaasitti waan ta'u dibameetu bira darbamoo yaalame qabsoo saba kanaas miidhaa guddaatti fida. Egaa warri kana jalqabanii waan ta'uuf waan hin taane dibamee boru deebee waan dhahu waan rakkoo fiduu akka gara sanatti hin deemne garuu ammumaa qabanii akka ta'utti akkatti yaadanii karaa keenyaa gorsa kennuu barbaadnaa jechuu godha.
Akka maddeen mariistootatti dhiyoo ta'an ibsanitti gamalachuun furmaata waaraa irra ga'uudhaaf sochiin jiraachuu wantoonni agarsiisan jiru jedhan Dr. Mulaalem Tagaanyoo Warq itti gaafatamaa sabquunnamtii paartii Izeemaati.
የሚደረገው ነገር የሚበረታታ ነው። ሁልጊዜ ከሰላም ከጥርጥር መፍትሄዎችን ለማግኘት ከንግግር ሰሪያ ልሳን ቆሙ
መሪፊ ወለገልት የረገውፍ ዋንት ተርካንፊ ፍርተሙ ጅጀቤ ሰሙ ቀባ የረውንዳ መሪዳን ረኮ ፍሩፍ ትታፊ ታይሱን ከንቀዌን ታስፈሙ ይራ በዋቀባ አከፓርቲ ኬኛቲ ተሲሞ ኬኝ ስሪ ለጀንያ መነስ ገሩ ዋንት ቤከሙ ቀቡ ሰድርካ ወደ ፈኖት ተኩመ የሮደርቤ ከመርሳ ጀልቀባ በየታንዛኒያት ታይሰን ኦሶ ኡመታ ይፈታይሰን ኡመን ተልማማ አደዳ ከኑራ ኡፍኩሰታ ተዝገቢን እትበይሰሳ ኤገቱሬ
ቀጥሊሌ ማሪንኩን እረተገገፈማኒፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ በከቡዳን ቃሞሌን ማሪካን ረትርማታን አከሱመስ ገማ ወራና ብልሱማ ኦሮሞቲን ቃሞሌ ማሪካን ረትርማታን ኢላልቺሴ ሃንገዮናት ገማ ለማኒኑ ወንት ኢፈት ኢብሰምሂንጅሩም ገባ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሃይዳምጦ ፍንፍኔራ
Aye, orang tua tak kenyang amam mo gara kopi turban itu daripada dari demokrasi ini. Waligalteen Pretoria waggaan tokkoon dura yeroo mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffamu wal dhabdee karaa nagaatiin hiikuu irratti abdii guddaatu kaa'amee ture. Gama kaaniin immoo wal dhabdeen naannoo Oromiyaa keessaa fi naannoo Amaaraa keessa jiru itti fufuun isaa immoo haala siyaasaatii fi nageenya Itoophiyaa keessa jiru rakkina keessa galchee jira. Nageenya Oromiyaa keessa jiru furuudhaa fi kan fuulleffate mariin marsaa lammaffaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaa keessatti magaalaa Daaree Salaamitti eegaluun isaas gabaasamee jira. Dhimma kanaa fi haala nageenya Itoophiyaa keessaa walii galaa ilaalchisuudhaan mitikuu Fiqaaduu ogeessaa fi qorataa siyaasaa tokko dubbisee jira waliin haa caqasu.
Moneen sundarraa guddaan si galateeffadha. Kanaan dura ministeri haajaa alaa kan United States Anthony Blinken ibsa baasan keessatti walii galteen Pretoriyaa waggaa tokko ga'uunsaa waraanni dhaabbachuunsaa wantoonni kun gaarii. Dajadani boda kan Oromia kesas gara maritti dhufu qaba akkasumas kan Amaara jedhaniiti jiru waliin dubbi kan waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduu yeroo lammaffaaf amma deebee jalqabeera jedhamaati jira kana akkamittiin ilaalte maal fide dhufuufis jira
waraanni Oromia keessa jiru kuni Waggaa shanii ol deemaa jira. Gaagama guddaa fidaa jira. Yoo itti dhufellee sadarkaa biyyaatti sadarkaa gaanfa Afrikaatti rakkoo guddaa akka fidu hubanneerra. Kanaaf nafarakkoon jalqabe lafa waraanni jalqabe jalqaba ta'uutu jiraata ture mariin kunis waliin dubbiin kunis waamichi nageenyaa oromiyaadhaa fi kan tigraayi booda dhufuunsaa waan nama ajaa'ibu yoo ta'es garuu kun immoo ta'uunsaa baay'ee gaariidha. Haalli amma inni lammaffaa jalqabeera jedhamaa jiru kun dhugaa taanaan waan bareedaa waan gaariidha. Inni jalqabaa jalqabamee hamma kanaa walirraa fagaachuunsaa gaagama guddaaf rakkoo guddaa fideera Oromiyaa irratti Itoophiyaa irrattis.
Yoo amma kan walii galan ta'e egereen siyaasa Itoophiyaa garamitti deemuu danda'a jennee tilmaamuu dandeenya?
Duraan dursaa sadarkaa wal dhabbiitti sadarkaa wal waraanuutti maaltu geessise kan jedhu sun erga hubatamee booda wanti sun hubatamee immoo gara mariitti gara wal hubachuutti dhufee jennaan. Oromiyaan nagaa taatee Oromoon nagaa ta'e jennaan akkasuma naannolee fi uummattoonni Itoophiyaa keessa jiran kan biraallee nagaa fi nageenya jiraate jennaan. Abdii guddaatu gara fuulduraatti Itoophiyaadhaaf isaa ta'u uummattoota isheef isaa ta'u akkasumas gaanfa farkaatti abdii guddaatu jira. Rakkoo dinagdee gaagama siyaasaa gaagama hawaasummaa wantoota jiran kana hamma ta'e salphisuudhaan gara jireenya tasgabbii qabuutti ceesuu keessatti gahee hin qaba jedhee yaada.
Amma hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo irratti mateera odeeffannoo jedhutu ba'aatii jira. Inni kun faayidaansaa maaliin jechuun isa yeroo darbeerraa hagam nu abdachiisuu danda'a?
Marii kana yookaan waliin dubbii kana wanti adda godhu iyyuu tokko isa kana yeroo baay'ee wanti akkasii waliin dubbiin sun yookaan mariin akkasii gara dhumaarra ga'uusaa fi wal hubachuu irra ga'uusaa kan agarsiisu kan akeekudha yeroo baay'ee wanti akkasii. Egaa isaan duwwaan hirmaachuun qofti wanta kana abdachiisaaf gaarii hin godhu. Karaa mootummaa Itoophiyaa qaamoleen argamuu qabanii fi qaamoleen murteessoo ta'anii waliin dubbii gitaaf gitaa kan jedhamu sana ta'uusaatu murteessaa. Waanuma fedheefu milkiidhaaf abdii guddaadhaan eeguun baay'ee gaariidha.
Waliigalteen Piriitooriyaa erga waliif mallatteeffamee torban darbe waggaa tokko guuteetii jira. Waggaa tokko kana keessatti gaafa ilaalamu hojiirra ooleera moo hin oolledha jenna qaamoliin lamaanuu amma gaafa waggaa tokkoffaa isaanii irratti ilaallu ibsa yeroo walirratti baasan argina waan ta'eef?
Egaa waliigalteen tokko hojiirra ooleera moo hojiirra hin oolle jedhanii xiinxaluu dura maal irratti walii galanii warri walii galan sun immoo waan walii galan sana hubataniiru hojiitti godhaa fi guyyaa ji'a meeqatu kenname kan jedhu taa'im laayilii qabaa'u kan jedhutu barbaachisa. Dhuguma walii galteen sun taasifamuu isaa karaa miidiyaa karaa adda addaa dhageenya irra hin beeknaa hojiirra oolmaa isaa garuu jaruma walii galantuu fi qaamolee isaan gidduu jiran sanatu beeku jechuudha.
Yeroo walii galteen Piriitooriyaa mallattaa'e sana keessumaa Itoophiyaa keessatti kan naannoo Oromiyaa abdiitutti horamee ture innis daandii kanaan xumurama kan jedhu isatti aansee immoo naannoo Amaaraattis jeequmsatu itti fufe. Walii galteen Piriitooriyaa sun maaliifidha kan inni fakkeenya ta'uuti dadhabe jechuuti dandeenya naannoowwan warra kaaniif?
Gaaffin kunillee gaaffii ulfaataadha. Garuu kan inni fakkeenya ta'uu dadhabe tokkoffaa haallii fi kooziin yookaan sababni waraana naannoo Tigraay keessaa fi kan naannoo Oromiyaa kan naannoo Amaaraa adda adda. Iddootti wal fakkaatu qaba garuu harka caalaansaa garaagarummaa guddaa qaba. Iddootti immoo akka fakkeenyaatti ta'utus immoo jira namni wal waraanee qaamni adda addaa wal waraanee uummanni miidhamuu caalaa waliigalteen siyaasaa lolli siyaasaa waliigalteen siyaasaa dhuunfaa dhuunfaatti ta'uu akka agarsiisus iddootti fakkeenya ta'uu jira.
Ibsa ministeerri koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa baaseen haala deemsa mootummaan Itoophiyaa deeme hojiiwwan hojjete hunda erga ibseetii booda karaa gamaa lafarra harkifannaatu jira waan jedhu yookaan immoo waan bifa shakkii qabu jechoota asiifachi walitti darbachaatii jiru tarii irra deebi'anii waraana kana walitti kaasuutiin malu kan jedhuu fi haalli siyaasa Itoophiyaa amma maarradha jira nuun jechisiisuu danda'a?
Isa kan warra Tigraay kanarraa yookaan dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo walii galan sana walii galteen Piriitooriyaa yeroo mallatteeffamu wantoota qabxiilee walii galtee sana bulchiinsi mootummaa Tigraayis uummata Tigraay wajjiniin mootummaan Itoophiyaas akka fagaachaa ta'u akka qooda fudhattoota adda addaatti waan waraqata irra ka'an sana hojiitti hiikuu hin dandeenyu kan jedhu waan ilaalanitti fakkaatu. Fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa humnaa fi haamilee ittiin mootummaa Eertiraatiin waraana Eertiraatiin Tigraay keessaa baasu isaan yeroo ammaa kanatti qaba jiru hin yaadu'an. Akkasuma mootummaan Itoophiyaa qaama hidhatee karaa mootummaa naannoo Amaaraa daangaa tigraay kee seeni humnaan qabate sana baase eeraa fi heera akkaataa biyya kanaatti hin qabachiisa. Amantaa jedhu hin qabu dadhabaa yookaan gochuu hin danda'u humna isaa dandeessisa tolfachuu qoton ta'in wantoonni bu'uura dudduubee ta'antu jiru. Deemee haalli siyaasa Itoophiyaa inumaayyuu wal xaxaa sodaachisaa maaltu ta'a? Maaltu ta'uuf jedha jettee akka xiyyaan unpredictable isa ta'e san akka ta'e tarani hubadhaa nama yaachisaa. Garuu immoo yeroo akkasii keessa dukkana keessaan ifni cilaancilli mul'achuun dirqama kanaafi ammayyuu karaa nagaaf karaa marii karaa wal hubannoo fedha dhuunfaadhaaf fedha murnaa dabarsanii waa'ee biyyaa waa'ee dhalootaa waa'ee egeree yaaduun akka barbaachisu kan hin dhabu uummataa fi kan hin argadhu immoo fedha uummataa galmaan ga'uudhaaf kan jedhutu yaadamuu qaba jedhee yaada gaasa.
Tole mananii sun darraa ibsa naa kenniteef guddaa godheensi galateeffadhaa ulfaadha.
Fayyaa ta'e hatillee.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa addaatti darbina nu wajjin hin tura. Daldaltoonni uffata aadaa hojjechuu irratti bobba'anii jiranii uffanni aadaa warshaatti oomishame chaayinaadhaa dhufu isa harkaan oomishamu irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu isaa sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin ibsanii jiru. Uffanni shuufonii jedhamee beekamuu fi gatiin isaa gadi bu'aa ta'e akkasumas immoo qulqullina hin qabne kun kan chaayinaarraa galaa jirudha jedhaniiru. Tsahaayi Damxoo akka waa'ee dhimma kanarratti oomishtoota kana yookaan daldaltoota uffata aadaa haasofsiifte bakka isaanii deemtee haasofsiifte gabaasa qopheessitee qabdi ittaan isinii dhiyaata.
Daldaltoonni huccuu aadaa hojjechuudhaan gabaadhaaf dhiyeessan kan magaalaa Finfinnee bakka Mujjaa jedhamutti daldalan halluu kuula uffata aadaa fayyadamuun kan warshaatti oomishamee chaayinaarraa dhufu gabaa dhuunfateera jechuudhaan himani. Uffanni kun gabaa keessatti bal'inaan gurguramaa jira. Akka huccuu aadaatti kan jedhan daldaltoonni aadaa irratti miidhaa qaba. Uffanni aadaa kan harkaan ogeessonni biyya keessatti hojjetan badaa deemaa jechuun sodaa qabanis ibsanii jiru. Dargaggoo Moosaa Makonnin huccuu aadaa Oromoo daldala magaalaa Finfinnee bakka Mujjaa jedhamutti.
Hojii uffata aadaa Oromoo hojjeta. Manni uffata aadaa kooti Waadaa Diizaayin jedhamuun beekama. Teessoon keenya argamni keenya yookaan shiroo meedaa yookaan Mujjaa jedhamisa beekamudha. Barataa yuunivarsiitii Finfinneen ture uffata aadaa Oromoo carqiintu uffannaa aadaa irraa hojjetamu jira. Kan shammaanonni hojjetan jechuudha. Shammaanitu hojjetee nuuf dhiyeessa. Darbee immoo uffata carqiiwwan chaayinaa irraas hojjetamuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf sarki caamu shammaaniin hojjetan gaafasiin jedhu warreen akkas akkasii kana mananii jedhaman kun jirbiirra kan dhahamudha. Isaantu hojjeta shammaaniitu hojjeta jechuudha isa kana. Qilati kun immoo qilata warra kamisee yookaan karrayyuutiin hin beekama. Isaan immoo irratti dhiyeeffida jechuudha. Yoo barbaadde immoo maashinaanis bifa xilfiitiin irratti hojjetamuu ni danda'a jechuudha kun. Inni kun carqii isa shammaaniin hojjechuu danda'a jechuudha. Inni kun immoo carqii chaayinaati. Shifoonii jedhama jechuudha. Inni kun shifooniin kun immoo carqii gabaarraa bitamee qilata barbaadeen irratti gashite. Namni barbaadan qilata namni filachuu danda'u yookaan fedha nama kastamarii sanaatiin akka isaan barbaadan irratti gashitee hojjettee fi kennuu biyya dandeessaa jechuudha. Kanaaf iyyuu carqii barbaade irraa hojjechuu dandeessa. Garuu immoo kan fudhatama qabu isa kan shammaanii sanatti jaallatamummaa qabaa jechuudha uummata biratti.
Maaliif jaallatu?
Aadaa isaanii sirriitti waan mul'isuuf. Fakkeenyaaf amma carqiin kun carqii gabaarra bitamudha. Ammanatti hawwatamummaa gahaa qaba jedhee yaadan uummata biratti. Namni maal barbaada? Aadaa isaa sirriitti beeksisu waan barbaadu irraas kan miidhagutti isuma shammaaniin bareechee hojjette sana qulqullinaan hojjeta. Shammaaniin gaafa hojjetu qulqullina gahaatiin hojjeta. Harkaanis hojjetu waan ta'eef baalitiin isaas baay'eetti waan jaallatamuuf akka baratameettis aadaa uummatichaa keessatti kan baratame shammaaniin hojjetu. Uffata aadaa gaafa
Shamarree Baayisee Abdataas uffata aadaa Oromoo hojjechuu irratti hirmaachaa jirti. Aadaan saba tokkoo kan tokko irraa waraabamaa yeroo deemu aadaa inni ganamaa dagatamaa badaa deemaa jechuun ibsite.
Manni uffata aadaa Oromoo waliin jedhama. Namoonni akka filatanitti aadaa moodarni gooneedha. Biraandii gooneedhaniitu yaadu. Namoonni tokko tokko dizaayinoonni garaa garaa illee of gabaan akkasitti garuu caalmaatti kan hin gaariidha jedhee ni yaadu. aadaa dhuma isa orijinaala sana kan mul'isu isa jirbiin hojjetamu harkaan jechuudha. Isa dhugaarii dhadhee yaada. Wanti amma haaraa biraandii goonedhaanii yaadaa jiran kun kaasera aadicha balleessa dheetan yaada.
Keessumaayyuu uffanni aadaa kun kan baay'inaan irratti uffatamu dhiyeenya kana kan kabajame ayyaana Irreechaa irratti baay'inaan namoonni akka uffannaadhaaf isaanitti tolutti dizaayinota garaa garaatiin kan hojjechiifatanii uffataa turan. Uffata aadaa isa jirbiirraa harkaan hojjetamurra shuffoonii jedhamee kan chaayinaa irraa dhufu akka ta'e obbo Kumarraa Abdiisaa kan hojii huccuu aadaa irratti naannoo Mujjaatti hirmaatanii jiran sagalee Ameerikaaf himaniiru. Uummanni sababa gatiin isaa gadi aanaa ta'eef uffaticha filata malee qulqullina hin qabu. Ijattis hawwataa miti jedhan obbo Kumarraan.
Gatiin isaanii hamma tokko tokkoo garaagarummaa ni qabu. Kan harkaan hojjetamu kan faabirikaa irraa bahu isaanii gatiin isaanii garaagarummaa qaba. Garuu umurii hin qabu. Deebiis immoo ija namaatti fudhatama hin qabu. Baay'ee bareedina qabu. Kanaaf iyyuu gatiin isaa wal hin madaalu jechuudha. Lammiin filatasaa kan harkaan hojjetame filata sana filatu. Garuu rakkina gatii isaarraan kan ka'e immoo humna isaarraan kan ka'e yeroo inni itti seensan filatu jira jechuudha. Harkaan shamaaniin hojjettu wajjin walitti hin
obbo Kumarraan itti dabaluun akka ibsanitti aadaa sirriitti ibsuufis ta'e qulqullinaan hojjetame yeroo dheeraatti fayyadamuudhaaf kan ogeessonni harkaan biyya keessatti dhahantu irra filatama jirbiirraa kan hojjetametu jechuun ibsaniin.
Kan uummanni keenyas harkaan hojjetamu waan akka wandaboo waan akka xilata abbaa gadaa ofirraa qabu Baalee, Arsii, Raayyaa, Kamisee fa'aa kan ofirraa. Namoota beekaniif ittiin fayyadaman garuu namoota hin beekne waan fayyadamaniif gatiin ni hir'isa. Amma shammaanonnis gatiin kana ittiin gashinuu fi gatiin nuti itti hawaasa keenya ittiin dhiyeessinu waliin madaalu kan ittiin hawaasni keenya barbaadu jechuudha. Uummanni immoo akka sanatti argachuudhaa fi humni uummata keenyaa hawaasa keenyaa hin danda'u jechuudha. Kun dhiibbaa qabaa aadaa.
Hanga ammaatti garuu kuula uffata aadaa Oromoo maxxansanii warri chaayinaa gabaaf hin dhiyeessine kan jiran daldaltoonni kunneen huccuu isaa kuula malee hojjetamu kuula irratti maxxansanii gurguraa akka jiran himaniiru. Dhiyeenya kana immoo pirezidaantiin chaayinaa fi muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed marii biyyoota lamaanii Beejingitti taasisan irratti tarsiimoo bal'aa biyyoonni lamaan waliin hojjechuu danda'an irratti waliigaluun isaanii ibsamee jira. Dhimmoota irratti waliigalame keessaa dhimmi dinagdeedhaan wal utubuu isa tokko ture. Haalli kun immoo daran babal'achaa yeroo deemu daldaltoonni dhaabbilee daldala xixiqqaa Itoophiyaa keessaa qaban dorgommii daldalaa haqa qabeessa hin taanee kan saaxilu yoo ta'u oomishaaleen gatii salphaadhaan chaayinaa irraa galfaman waliin oomishaaleen biyya keessatti oomishamanii gabaadhaaf dhiyaatan gatiin wal madaalu dhabuun dhaabbilee xixiqqoo kana gabaa keessaa baasa yaaddu jedhu akka qaban daldaltoonni kunneen ibsaniiru. Kanaaf immoo akka fakkeenyaatti daldaltoonni uffata aadaa irratti hirmaachaa jiran kan magaalaa Finfinnee bakka Mujjaa jedhamutti hojjechaa jiran agarsiisu tokkodha. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamtoo Finfinneerra.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. gulalan kopi kenya namo dandi kopi kenya karakara media hawasatin kanisinin gajirtu tujube hora producerin kenya nyugusu tamre gulalan video latera anante ogesu toni teknika studio afurtani sadde tafa kan isinke summesa jiru anbafkadu moroda wanu wajinin turtani fi isingalate facha kopi kenya boritini amma waliti devinuti baka jirtanuti fayata asinin jenna nagatibula. Thank you.